Devintas skyrius. Šeima keičiasi. Mūsų moterys pasiūlė keletą dalykų, kurių derėtų prisilaikyti sveikstančio vyro žmonai. Galbūt susidaro įspūdis, kad vyriškis turėtų būti įviniotas į batą ir užkeltas ant pjedestalo. Iš tikrųjų derėtų elgtis visai atvirkščiai. Visi šeimos nariai bendrauja pakantumo, supratimo ir meilės dvasia. Tai pamažu tirpdo egoizmą. Alkoholikas, jo žmona, vaikai, giminaičiai veikiausiai nutuokia, koks šeimos požiūris į jį arba ją. Visi suinteresuoti, kad jų norai būtų gerbiami. Įsitikinome, kuo primiktiniau, kas nors iš šeimos narių reikalauja, kad kiti jam nusileistų, tuo šie didesnį apmaudą jaučia. Visa tai sukelia nesantaiką ar nepastenkinimą. Kodėl? Ar ne todėl, kad visi nori vadovauti? Ar ne todėl, kad kiekvienas stengiasi išaugdinti šeimyną pagal savo dūdelę? Ar ne todėl, kad nesamoningai ieškoma būdų imti iš šeimininio gyvenimo, užuot jam ką nors davus? Paliaubos tarp šeimos ir girtuoklio yra tik pirmas žingsnis, tolstant nuo įtemptos ir nenormalios padėties. Gytojas mums sakė, metai išgyventi su alkoholiku, beveik kiekvieną moterį ar vaiką gali paversti neurotiku. Tam tikra prasme ligota, tampa visa šeima. Pradėjus naują kelionę, leis suvokti šeiminiškiams, kad ne viskas keisis sklandžiai kaip iš pypkės. Kiekvienas savo ruoštų gali pavarkti ir atsilikti. Bus įvairių viliojančių takelių ir šunkelių, kuriais jie gali nuklysti ir pasukti iš kelių. Nusakysime kai kurias kliūtis, su kuriomis susidur šeima, ir patarsime, kaip galima jų išvengti ar net jomis pasinaudoti. Alkoholiko šeima ilgis ir laukia sugrįžtant laimės ir saugumo. Ji prisimena tėvą buvus romantišką, dėmesingą, sėkmės lydimą. Šiandienis gyvenimas lyginamas su buvusioju. Šeima gali jaustis nelaimingai, jei dabartinis gyvenimas neprilyksta andainykščiam. Šeimos pasitikėjimas tėvų sparčiai auga. Senos geros dienelės greit sugrįš, tikisi šeiminiškai. Kartais jie reikalauja, kad tėtis tučtojau gražintų senus laikus, jais tikinė. Dievas vos neprivalo atlyginti už žilgą laukimo kančią. O šeimos galva metų metus griovė savo verslą, naikino gražius jausmus, draugystę, sveikatą. Iš vienų dalykų liko tik griuvėsiai, kiti apgadinti. Nuolaužoms išvalyti reikia laiko. Senus statinius ilgainiui pakeis kiti gražesni, tačiau tam prireiks ne vienerių metų. Tėvas suvokia savo kaltę. Jam gali tekti daug metų sunkiai dirbti, kad atsigautų finansiškai. Dėl to jo nereikėtų kaltinti. Galbūt jis niekuomet neturės tiek pinigų, kiek turėjo anksčiau. Tačiau išmintinga šeima juo didžiuosis dėl to, koks jis siekia būti, o ne dėl to, ką stengiasi įgyti. Ir šiuo metu, ir vėliau šeima kamuos praeitie šmėklos, jau beveik visi alkoholikai girtuokliaudami patyrė nuotykių. Linksmų, žeminančių, gėdingų ar tragiškų. Pirmiausia, norėsi sugrūsti ta šmėklas tolimiausia spinta ir pakabinti ant durų spyną. Šeima gali apsėsti mintis, kad ateities laimė bus pasiekiama tik tuo met, kai visiškai užsimirš praeitis. Manome, toks požiūris egocentriškas ir visiškai prieštarauja naujajam gyvenimo būdui. Kartą Henris Fordas išmintingai pasakė, gyvenimo patirtis yra neįkainojimas dalykas. Tai tiesa tik tuo atveju, kai iš praeities pasimokoma. Mes bręstame, kai ryštamės pripažinti ir ištaisyti klaidas ir gauti iš to naudos. Taip alkoholiko praeitis tampa pagrindinė šeimos vertybė. Dažniausiai tai yra likusi vienintelė. Skausminga praeitis gali būti be galo vertinga kitoms, dar besigrumenčioms su problema šeimoms. Manome, kiekvienai įsivadavusi nuo alkoholio šeima šiaip ar taip yra skolinga dar kenčiančioms. Susiklošius aplinkybės, kiekvienas šeimos narys turėtų ryštis atskleisti visas neskaudžiausias savo praeities klaidas. Svarbiausias dalykas, dėl kurio mums atrodo dabar ir verta gyventi, parodyti tiems, kurie dar kankinasi, kaip mes radome pagalbą. tvirtai laikytis minties, kad Dievo rankose tamsi tavo praeitis yra didžiausias turtas, raktas į gyvenimą ir laimę kitiems žmonėms. Jį turėdamas tu gali išgelbėti juos nuo mirties ir kančių. Tačiau prikelta praeitis gali tapti visą naikinančių marų. Pavyzdžiui, alkoholikas arba jo žmona gal turėjo meilės nuotykių. Apimti pirmojo dvasinės patirties poleikio, jie atleis vienas kitam ir taps artimesni. Susitaikymo stebuklas bus ranka pasiekiamas. Tada dėl vienos ar kitos priežasties įžeistasis primins seną meilės istoriją ir pikdžiugiškai po kaulelį ją narstys. Kai kurie esame patyrę tokių brendimo laikotarpio nuoskaudų, jos labai žeidė. Vyrai ir žmonos kartais privalo pagyventi, kurį laiką atskirai, kol pakeis požiūrį ir sutramdys įžeistą savigarbą. Daugeliu atveju alkoholikas ištveria šį išbandymą ir neatkrenta, tačiau ne visada. Todėl manome, kad praeities įvykiai neturėtų būti aptarinėjimi, jei tai netarnauja geriems ir naudingiems tikslams. Mes anoniminių alkoholikų šeimos nedaug turime paslėpusios praeities paslapčių, visi žino apie kito alkoholinės bėdas. Įprastame gyvenime tai sukeltų neapsakomą sielvartą. Galima susilaukti gėdingų paskalų, kitų žmonių, pajoko, situacija gali pasinaudoti pašaliniai asmenys turinti žinių apie intimius dalykus. Tarp mūsų tai atsitinka itin retai. Mes labai daug šnekame vieni apie kitus, tačiau beveik visada šias kalbas lydi meilės ir pakantumo dvasia. Kita nuostata, kurios tvirtai laikomės, yra tokia. Nepasakojame apie kito asmens intymę patirtį, jei nesame tikri, kad jis tam pritartų. Mums atrodo geriau remtis savo pačių istorijomis, kai įmanoma. Žmogus gali kritikuoti ir juoktis iš savęs, kitus tai veikia teigiamai, tačiau kritika ar pašaipa iš kito lūpų sukelia priešingą efektą. Šeimos nariai turėtų būti atidūs dėl šių dalykų, nes viena nerūpestinga, neapgalvota pastaba gali sukelti tikrą velnevą. Mes alkoholikai esame jautrus, kai kuriems reikia labai daug laiko, kad išauktų šį rimtą trūkumą. Daugelis alkoholikų yra entuziastai, jie linkia į kraštinumus. Pradėjęs veikti žmogus dažniausiai eina viena iš dviejų krypčių. Jis arba pašėlusiai stengiasi atsistoti ant kojų versle, arba naujo gyvenimo apžavėtas, be perstojo ko ne vien apie jį kalba ir galvoja. Abiem atvejais kils tam tikrų šeiminių problemų. Čia mes turime be galo daug patirties. Mūsų manimum pavojinga, kai strimgalviais puola tvarkyti finansų problemų. Tai paveikia ir šeimą. Pradžioje maloniai jį patiria, kad beveik neliko rūpešių dėl pinigų, o vėliau net taip maloniai šeiminiškai pasijunta esantys apleisti. Tėtis gali būti pervargęs vakarais ir susikrimtęs dieną. Jam nelabai rūpi vaikai. Tai prikišus jis gali susierzinti. Net jei nebus suirzęs, gali atrodyti nuobodus, o šeima norėtų matyti jį linksmą ir švelnų. Mama skundžiasi dėmesio stoka. Visi šeiminiškai nusivylę ir to neslepia. Tokio pobūdžio nepastenkinimas apsunkina bendravimą. Tėtis stengiasi iš visų jėgų, norėdamas atsigriebti už prarastą laiką. Jis siekia susigražinti sėkmę, reputaciją ir mano, kad elgiasi teisingai. Mama ir vaikai kartais taip nemano, praeitie buvę išnaudojami ir apleisti, jie galvoja, kad tėtis skolingas jiems daugiau, nei dabar iš jo gauna. Šeimos nariai nori, kad tėtis šokinėtų apie juos. Jie tikisi įskirsiems gražaus laiko tiek, kiek skirdo tuo met, kai negėrė. Atgailaus už sukeltas kančias. Tačiau tėtis nėra toks dosnus. Apmaudas didėja. Jis vis mažiau bendrauja. Kartais pratrūksta dėl niekų. Šeima suglumusi. Visi kritikuoja jį, įrodinėdami, kad jis suklupo vykdydamas savo dvasinę programą. Tokių dalykų galima išvengti. Ir tėvas, ir šeima neteisūs, nors kiekviena pusė turi savų argumentų. Iš ginčių mažai naudos, jie tik blogina padėtį. Šeimina turi suprasti, kad tėtis, nors ir stebėtinai pagerėjęs, dar tik sveiksta. Ji turėtų būti dėkinga už tai, kad jis blaivus ir vėl gyvena šiame pasaulyje. Šeiminiškiams reikėtų pagirti tėvo pažangą. Priminkime jiems, kad jo girtuoklystė pridarė visokiausios žalos. Ją atitaisyti prireiks daug laiko. Suvokę šiuos dalykus, jie nežiūrės taip rimtai jo ir zlumą, depresiją, apatiją. Visa tai išnyks. Jei atsiras pakantumas, meilė ir dvasinis palaikymas. Šeimos galva turėtų atsiminti dėl visko, kas įvyko namuose. Jis kaltas daugiausia. Vargu ar pajėgs atlyginti padarytą skriaudą per visą likusį gyvenimą. Jis turi matyti, kad pavojinga skirti visą dėmesį tik finansiniai sėkmiai. Mes suvokėme, pinigai nėra svarbiausia, nors daugelis norime, kad finansinė padėtis pagerėtų. Mūsų atveju materialinė gerovė visuomet eina iš paskos dvasiniai pažangai, niekada nebūna atvirkščiai. Kadangi namiškiai kentėjo labiau nei kas kitas, gerai, kai vyras ypač stengiasi būtent šeimoje. Jis nelabai pasistumės kitose srityse, jei nerodys nesavanaudiškumo ir meilės savo namuose. Žinome, kokių sudėtingų žmonų ir šeimų būna, tačiau siekiantis įveikti alkoholizmą vyras privalo prisiminti daug prisidėjęs, kad jos tokios tapo. Kai kiekvienas prikaupusios apmaudo šeimos narys pamatys savo trūkumus ir pripažins juos kitiems, atsiras tinkama terpė naudingam pokalbiui. Tokios kalbos šeimoje bus konstruktyvios, jei vyks be karštų ginčių, savigailos, pasteisinimų ar pagėžingos kritikos. Pamažu motina ir vaikai pajus, kad nori per daug, o tėvas pamatys, kad atiduoda per mažai. Svarbiausių principų taps duoti, o ne gauti. Gali būti ir taip, kad pradžioje tėvas išgyvena jaudinančią dvasinę patirtį. Jis taiga tampa visai kitų žmogumi, pasineria į tikėjimą. Jis negali sustelkti nieką kitą. Kai tik jo blaivybė taps savaime suprantamų dalykų, šeima iš pradžių žiūrės. Įtarėjo vėliau jums jausti susierzinimą, stebėdama keistai naują tėtį. Kalbos apie dvasinius dalykus netils rytą vakarą, dieną ir naktį. Jis gali reikalauti, kad šeima skubiai atrastų Dievą. Arba rodys jai stebėtiną bejingumą, pareiškęs, kad jis yra aukščiau žemiškų reikalų. Jis gali pasakyti motinai, kuri tikėjo visą savo gyvenimą, kad ši nieko neišmano. Ir pasiūlys jai būti tokiai dvasingai, kaip jis, kol dar nevėlu. Tėvui pasukus tokią linkmę, šeima gali nusiteikti nepalankiai. Ji gali pavydėti Dievui, pavogusiam tėčio meilę. Būdami dėkingi, kad jis daugiau nebegeria šeiminiškai, galbūt neįtin žavėsis mintimi, kad Dievas padarė stebuklą ten, kur jie buvo bejėgiai. Jie dažnai užmiršta, kad žmonių pagalba tėčiui nebuvo paveiki ir galbūt nesuvokė, kodėl jų meilė ir aukojimas jis nepadėjo jam atsitiesti. Šiaip ar taip tėtis nėra jau toks dvasingas, mano jie. Jei jis ketina ištaisyti praeities klaidas, kodėl rūpinasi visais išskyrus savo šeimą. Ką reiškia jo kalbos, kad Dievas jais pasirūpins? Jie įtarė, jog tėtis šiek tiek kuoktelėjo. Bet jis nėra toks netekęs pusiausvyros, kaip šeimynai gali atrodyti. Daugelis mūsų išgyveno pakilę nuotaiką, kaip šis tėtis. Mes irgi mėgavomės dvasios vaiguliu. Buvome panašūs į nuvargusį, baigusi maisto atsargas aukšto ieškotoje, kuris kirstuvu palėtė aukso klodą. Po daugelio metų nevilties džiaugsmas neturi ribų. Tėvas jaučiasi taip, lyg būtų radęs kai ką geresnio už auksą, kurį laiką jis galbūt bandys pasilaikyti šį lobį sau. Jis ne iš karto pamatys, kad klodas, kurį jis tik prakrapštė, neišsemiamas. Jis duos pelno tik tada, jei visą likusį gyvenimą, kas jį vis giliau ir viską, ką rado, dalys kitiems. Jei šeima padės, tėtis greit pajus, kad kankinasi, nes jo vertybės deformavosi. Jis suvoks, kad jo dvasinis brendimas tapo vienpusiškas. Jokio vyro dvasinis gyvenimas negali būti pilnatviškas, jei jis netlieka prievulių savo šeimai. Viskas susitvarkys, kai šeimyną pripažins, jog dabartinis tėtis elgesys yra tik jo vystymosi tarpsnis. Supratingo ir palankinų steikusio šeimoje tėvo įnoriai, kilę dėl dvasinės nebrandos greitai dings. Viskas gali vykti priešingai, jeigu šeiminiškai įsmerks ir kritikuos. Galbūt tėtis jaus, kad metų metus visose ginčiuose jis buvo neteisus, nes gėrė, bet dabar jis mano tapęs daug pranašesnis, jo pusė yra Dievas. Jei šeima nesiliaus kritikavusi, klaidingas tėtės įsitikinimas stiprės. Užuot rūpinasi šeima, jis gali užsisklęsti savie manydamas, kad turi tam pateisinamų dvasinių priežasčių. Net ne visiškai pritardama tėčio dvasiniams veiksmams, šeima turėtų jam leisti gyventi savo galvą. Geriau nekliudyti teikti pagalbą kitiems alkoholikams tiek, kiek jis nori. Nors mažai rūpinasi šeima ar nelinkęs prisimti už ją atsakomybės. Pirmomis veikimo dienomis tai užtikrins jo blaivumą labiau nei bet kas kita. Nors kai kurie tėčio teiginiai kelia nerimą ir nėra malonus, jis mūsų manimų bus tvirtesnis nei žmogus teikiantis pirmenybę verslo ar profesiniai sėkmiai, o ne dvasiniam brendimui. Jis bus mažiau linkęs vėl imti gerti, o tai visų svarbiausia. Tie, kurie daug laiko praleido dvasinių fantazijų pasaulyje, ilgainiui pamatė, kokios vaikiškos jos buvo. Svajonių pasaulį pakeitė didis tikslo pojūtis. Jį lydėjo vis brandesnis Dievo galybės mūsų gyvenime suvokimas. Įsitikinome, kad jis nori matyti mūsų galvas aukštai pakeltos į jį. Tuo tarpu kojos turėtų būti tvirtai atsirėmusios į žemę. Štai ko siekiame. Štai kokį darbą turime atlikti. Tokia yra mūsų tikrovė. Nematome jokių prieštarų tarp intensyvios dvasinės veiklos ir protingo, laimingo, naudingo gyvenimo. Dar vienas patarimas. Nepaisant to, turi ar neturi šeima kokius nors dvasinius įsitikinimus, būtų gerai, kad ji pasistengtų suprasti nuostatas, pagal kurias bando gyventi alkoholikas. Vargu ar namiškiai nepritars šioms paprastoms nuostatoms, nors šeimos galvai neįtin sekasi jas taikyti. Niekas nepadės nukrypusiam nuo dvasinio kelio vyrui taip, kaip žmona, kuri pripažįsta protingą dvasinę programą ir padeda taikyti ją gyvenime. Namie bus ir kitų esminių pokyčių. Alkoholis buvo užvaldęs vyrą taip ilgai, kad šeimos galva tapo motina. Ji narsiai prisiemė šią atsakomybę. Aplinkybių verčiama dažnai elgėsi su tėvu kaip su sergančiu aikštingu vaiku. Jis negalėdavo pasireikšti, net norėdamas, nes gerdamas visą laiką būdavo neteisus. Viską planuodavo ir nurodinėdavo motiną. Kai būdavo blaivus, tėvas paprastai jai paklusdavo. Taip visai to nesiekdama, motinai prato dėvėti kelnes. Staiga grįžęs į gyvenimą, tėvas pradeda užimti savo vietą. Tai trikdo, nebent šeima pastebi šias tendencijas ir draugiškai sutaria, kas bus šeimos galva. Girtavimas daugelį šeimų atskiria nuo išorinio pasaulio. Galimas daiktas tėvas metų metus buvo apleidęs bet kokią normalią veiklą. Klubų, sportą, pilietinės pareigas. Namiškius gali apimti pavydas, kai jis vėl ims visu tuo domėtis. Jie gali manyti, kad tėtis yra jiems labai įsiskolinęs ir dabar nepriklauso niekam kitam. Užuot ieškoja, kuo užsimti patiems, motina ir vaikai reikalauja, kad vyras sėdėtų namie ir taip kompensuotų tai, ko ilgus metus trūko. Iš pat pradžių sutuoktinių porai reikėtų atvirai pripažinti faktą, kad vienur ar kitur kiekvienas turės nusileisti. Tik tuomet šeima taps svarbia jo naujojo gyvenimo dalimi. Neišvengiamai tėvas praleis daug laiko su kitais alkoholikais, tačiau ši veikla turės būti suderinta su kitomis. Gali atsirasti naujų pažįstamų nieko nenutuokiančio apie alkoholizmą. Reikės apgalvotai atsižvelgti į jų interesus. Gal skirsite dėmesio visuomeniniams reikalams. Jokios religinės veiklos nesaisma šeima gali panorėti imtis tokios veiklos ar tapti religinės bendruomenės narė. Anksčiau pasišaipydavusiam ištikinčių žmonių alkoholikui toks bendravimas gali būti naudingas. Įgijęs dvasinės patirties, alkoholikas suvoks turys daug ką bendros tai žmonėmis, nors dėl daugelio dalykų su jais gali ir nesutikti. Čia jis ras naujų draugų, supras, kaip dar gali būti naudingas ir jausti pasitenkinimą, jei tik neįsivels į ginčius dėl religijos. Tikinčių bendruomenė, jis ir jo šeima gali būti lyg šviesos spindulys. Jie gali suteikti naujos vilties ir drąsos daugeliui kunigų, pastorių ar rabinų, kurie per pamaldas perteiks šiuos jausmus rūpesčių graužiamam pasauliui. Visa tai, ką pasakojame, tai yra tik naudingi patarimai, tai nėra privaloma. Apie tai negali būti nekalbos. Mes nesame susiję su jokia tikyba, taigi negalime spręsti už kitus žmonės. Kiekvienas čia turėtų pasitarti su savo sąžinė. Mes kalbame per rimtus, kartais tragiškus dalykus. Dėl alkoholio turėjome pačių nemaloniausių reikalų, bet nesame paniureliai. Jei naujokai nematys mūsų gyvenime džiaugsmo ir žaismės, jie tokio gyvenimo nenorės. Primiktinai pabrėžiame, reikia džiaugtis gyvenimu. Mes stengiamės nepasiduoti visuotiniam cinizmui ir neprisimti viso pasaulio rūpešių naštos. Matydami alkoholizmo liūnę skęstantį žmogų, suteikime jam pirmąją pagalbą ir perteikime visą, ką patys esame gavę. Jo labui samiai papasakome ir vos ne dar kartą išgyvename savo praeities košmarus, bet tie iš mūsų, kurie bandė užsikrauti ant pečių visus kito žmogaus rūpešius ir naštą, greitai neteko jėgų. Taigi manome, kad gera nuotaika ir juokas atneša daug naudos. Kartais prašalaitis būna priblokštas, kai pradedame juoktis iš regis tragiškų praeities akimirų. O kodėl mums nepasijuokus? Mes pasibeikome ir įgavome galios padėti kitiems. Kiekvienas žino, mažai juokiasi prastos sveikatos, nežaismingi žmonės. Todėl tegul kiekviena šeima gyvena džiugų gyvenimą, kiek tik leidžia aplinkybės, ar būdama kartu, ar atskirai. Esame tikri, Dievas nori matyti mus laimingus, džiugius ir laisvus. Negalime sutikti su teiginiu, kad gyvenimas yra ašarų pakalnė. Daugeliu mūsų toks jis jau vienas jį buvo. Tačiau visiškai aišku, mes patys buvome prisidarę savo bėdos. Dievas čia nieko dėtas. Tai gyvenkime sąmoningai šauktis nelaimės. Jei užgriuva rūpešiai, smagiai išnaudokime tai kaip progą parodyti visą jo galę. Dabar apie sveikatą. Alkoholio išdegintas kūnas nepasveiksta per vieną naktį. Per akimirksnį nedingsta iškreiptas mąstymas ir depresija. Įsitikinome, paveikiausia sveikatos atgavimo priemonė yra dvasinis gyvenimo būdas. Mes pasveikę nuo sunkios girtuoklystės, esame psichinės sveikatos stebuklas. Matėme, kaip stebėtinai keitėsi mūsų kūnas. Vargu ar jame rasite palaido gyvenimo bruožų. Tačiau tai nereiškia, kad nepaisome žmogaus sukurtų sveikatos palaikymo priemonių. Dievas gausiai aprūpino šį pasaulį puikiais gydytojais, psichologais, kitais įvairių sričių specialistais. Nesivaržyk juos kreiptis, jei turi sveikatos problemų. Daugelis gydytojų aukojasi, kad pacientai galėtų džiaugtis sveiku protu ir kūnu, nepaisant Dievo mums padaryto stebuklo. Niekad neturėtume nuvertinti gero gydytojo ar psichiatro. Jų paslaugos naujokų dažnai tiesiog būtinos. Jį tenka gydyti ir prižiūrėti po gydymo. Vienas iš daugelio gydytojų, turėjusių galimybę perskaityti šios knygos rankraštį, mums teigia, kad labai dažnai padeda saldumynai. Žinoma, jei tam pritaria gydantis gydytojas. Jis manė, jog visi alkoholikai galėtų nuolat nešioti šokolado plytelę, kad nuovargio akimirką greitai atgautų jėgas ir pridūrė. Kartkartėmis vakare užplūstantį neaiškų potraukį išgerti, galima numalšinti saldainių. Daugelis mūsų pastebėjo trauką saldumynams ir laiko tai teigiamų dalykų. Keletą žodžių apie seksualinius santykius. Kai kuriuos vyrus alkoholis labai stimuliuoja, todėl jie būna tiesiog nepasotinami. Nustojus gerti, poros kartais sunerimsta, nes ima atrodyti, kad vyrai linksta į impotenciją. Kol priežastys nėra išsiaiškintos, tai gali slėgti, kai kurie tai patyrėme. O po kelių mėnesių jau mėgaumės puikesniais nei kada nors intimiais santykiais. Jei būklė nesikeičia, nereikia varžytis pasikonsultuoti su gydytoju ar psichologu. Mums žinoma nedaug atvejų, kai tokio pobūdžio sutrikimas susitęsdavo. Alkoholikui gali būti sunku atkurti draugiškus santykius su vaikais. Jų jauni protai buvo labai jautrus, kai tėvas gėrė. Nesakydami to atvirai, jie gali labai nekęsti tėvų už tai, ką jis padarė jiems ir jų motinai. Kartais vaikai yra niekinamai atšiaurūs ir ciniški. Atrodo, jie negali atleisti ir užmiršti. Visa tai gali tęstis ilgus mėnesius po to, kai motina sustaiko su tėčiu naujojų gyvenimų ir mąstymo būdų. Ateis laikas ir jie pamatys, kad tėtis tapo visai kitų žmogumi. Apie tai leis žinoti tėvų savais būdais. Tuomet juos jau galima pasikviesti į rytinės meditacijas. Jie gali dalyvauti kasdienėse diskusijose, išlikdami nešališki ir nejausdami pagiežos. Pažanga bus labai sparti. Toks šeimos susitelkimas dažnai duoda puikių vaisių. Šeima gali remtis arba nesiremti dvasiniais principais, tačiau alkoholikas privalo pagal juos gyventi, jei nori pasveikti. Kiti šeimos nariai nebejodami turėtų pasitikėti jo naująją būseną. Daugelis šeimų gyvenančių su girtuokliu nepatiki tol, kol nepamato pokyčių savomis akimis. Dar vienas pamokantis atvejis. Vienas mūsų draugas labai daug rūkė ir gėrė kavos. Tikrai per daug. Matydama tai ir norėdama padėti, jo žmona nutarė jį perspėti. Jis pripažino rūkas ir mėgaujasis kava nežmoniškai daug, tačiau, atvirai sakant, nebuvo pasiruošęs nustoti. Jo žmona šiuos pomėgius laikė smerktinais, jėmė nuolat tai prikaišyti. Jos nepakantumas galiausia sukėlė vyrų pykčio priepuolį, jis prisigėrė. Žinoma, mūsų draugas buvo neteisus, pražūtingai neteisus. Jis turėjo skausmingai tai pripažinti ir imtis tvirtinti savo dvasinį saugumą. Dabar jis vienas veikliausio anoniminio alkoholikų draugijos narių. Vis dar rūko ir geria kavą. Tačiau nei žmona, nei kas nors kitas jo nesmerkė. Žmona pamatė, kad buvo neteisi išpūtusi iš musės dramblį tuo metu, kai gijo daug rimtesni jo negalavimai. Tokia atveju mes turime tris moto. Štai jie. Pirmiausia, kas svarbiausia, gyvenk ir leis gyventi kitiems, skubėk lėtai,